Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Чому ЮНЕСКО пропонує відзначати День радіо 13 лютого? Скільки ще часу відмірено радіо на коротких хвилях? Чи залишитеся ви вірне радіо? Коли, як і якою радіо ви любите слухати? Ви можете потелефонувати на протягу цієї години у живий ефір на велкомовський номер 651-4204. У нашій програмі прогучить зворот генерального секретаря ЮНЕСКО Ірини Бокової. Радіомемуари Аліни Радкевич і радіо прогноз Олександра Лукашука. Заставайтеся з нами. Але почнем гэты ефір з актуальнай беларускай падзеі. Заява пасла Ізраілю ў Беларусі наконт палітвязняў паставіла самога пасла ў цэнтр скандалу. Нагадаю, Іосіф Шагал у інтэрв'ю ізраільскаму каналу RTVI заявіў, што з пункту гледжання Ізраіля беларускія палітвязні з'яўляюцца звычайнымі крымінальнікамі. Гэтыя словы выклікалі расчараванне сваякоў палітвязняў. Сёння малады фронт запатрабаваў, каб пасол Ізраілю ў Менску неадкладна прынёс прабачэнні і абверг свае выказванні. Калі дыпламат гэтага не зробіць, маладафронтаўцы патрабуюць, каб ізраільскі МЗС выбачыўся за свайго пасла і адклікаў яго з Беларусі. Ну а заўтра пасол Ізраілю гатовы сустрэцца з прадстаўнікамі іншых апазіцыйных партый. Такую інфармацыю Радыё Свабода атрымала ад Уладзіміра Някляева.
Уладзімір Някляеў стаў першым беларускім палітыкам, якому ўдалося сустрэцца з амбасадарам Іосіфам Шагалам і атрымаць ад яго тлумачэнні наконт заяваў, зробленых ім на ізраільскім канале RTVI.
У звязку з тым, што падарпатал Ізраіля заявіў у адносінах беларускіх палітвязняў, я вырашыў сустрэцца з гаспадаром амбасадарам, прэзентаваць яму кнігу, напісаную тымі людзьмі, якіх нібыта ў Беларусі няма, гэта значыць палітвязнямі, гэта якраз анталогія турэмнай літаратуры, перадаць праз яго ліст прэм'ер-міністру Ізраіля пытаннем, ці насамрэч пазіцыя, погляд на сітуацыю ў Беларусі ёсць асабістым поглядам пасла Ізраілю ў Беларусі, ці гэта пазіцыя і погляд ўраду Ізраіля. Амбасадар прыняў і кнігу, і ліст, паабяцаўшы перакласці і перадаць прэм'ер-міністру. У адказ на гэта прапанаваў сустрэчу з лідарамі апазіцыі для таго, каб вытлумачыць тую сітуацыю, якая склалася ў звязку з ягонай заявай, а таксама ўзначыць тыя крокі, якія мы супольна маглі зрабіць у будучым.
Амбасадар прыняў і кнігу, і ліст, паабяцаўшы перакласці яго і перадаць прэм'ер-міністру. У адказ прапанаваў сустрэчу з лідарамі апазіцыі дзеля таго, каб вытлумачыць тую сітуацыю, якая склалася. На пытанне, ці патлумачыў амбасадар Шагал сутнасць сваіх заяваў, Някляеў распавёў, што па словах Шагала яго неправільна інтэрпрэтавалі. Нібыта, ён меў на ўвазе, што палітвязняў у Беларусі няма, згодна з законамі, якія існуюць у Рэспубліцы Беларусь. Паводле гэтых законаў гэтыя людзі з'яўляюцца крымінальнікамі. Але амбасадар прызнаў, што гэта не толькі віна сродкаў масавай інфармацыі, але і ягоная недакладнасць у сваіх выказваннях. Спадар Шагал сказаў Уладзіміру Някляеву, што збольшага валодае беларускай мовай. У заўтрашняй сустрэчы возьмуць удзел Уладзімір Някляеў, Алексей Янукевіч, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Міленкевіч. Пацвердзіць інфармацыю пра сустрэчу ў амбасадзе Ізраілю пакуль не ўдалося.
Ну а зараз наша пытанне. Ці пагаджаецца са сцвярджэннем пасла Ізраілю Іосіфа Шагала Мінчукі? Ці згодны яны, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, а ёсць толькі крымінальнікі?
Послу Израиля очень опрометчиво раскидываться такими словами направо и налево.
Калі б ён сказал іншае, то гэта могло пашкодзіць афіцыйным адносінам паміж Беларусью і Ізраілем. Вы ж самі разумееце, што не мог ён сказаць тое, што так, я за гэтых людзей, тое, што іх трэба адпусціць, і яны незаконна асуджаны.
Это его дело. С точки зрения закона, он как бы и прав. Каждый, кто сидит в тюрьме, он криминально осужден. Вот и все. А кто там, за что, это же политическое внимание.
Проблема острая при заключенной Беларуси. Их довольно много, их не выпускают, все требуют. Они очень тактично говорить. Со стороны дипломата такие вещи.
У вас некие прозвища полезневоленных вы ведаете?
Статкевич. Был Санников, но его выпустили. Ну, Статкевич-то самый, по-моему, такой известный. Молодые есть политзаключенные, но я, конечно, не понял. Это Змитер, не Пташкевич. Да, выпустили, я слышал. Васькович, молодые вот.
Это вельми тяжкое питание для нас. Не, извините.
Почему у нас только уголовники? А он-то как-то чем-то подтвердил, аргументировал.
А вы ведаете, что есть политичные изневоленные, в принципе?
Ну да, конечно.
И на вот прозвище ведаете?
В каждой стране есть политичные изневольники. А то никуда не деться.
Не знаю, я как-то к политике отношусь так нейтрально, скажем. Особенно к нашей.
Я вообще к политике отношусь никак совершенно. Я ничего даже не знаю, что сейчас происходит.
Что-то кажется, я не вельми хочу отказаться на это питание, потому что это нечто такое политичное. Я не ведаю, что отказать.
В нашей стране опасно говорить о политике. Мало ли тут послушают. Политзаключенные всегда есть в любой стране. Не может быть такого, чтобы не было людей, которые просто не нравились нынешней власти и которых не могли бы просто посадить ни за что, за другие политические взгляды.
Я бачил эту новину на уголовной сторонке тут Бай. Но это его персональный пункт гледжання, и он мае на это право.
Я и политика как бы в стране параллельно друг к другу. Мы не соприкасаемся.
Не думаю, что это такое ставление, какое он будет далей распавсюживать.
На вашу думку, есть у нашей краине политзняволенные?
Есть люди, яких можно назвать таким чином.
А некие прозвища ведаете?
На жаль, нет, не приходится сразу до меня.
Конечно, у любой страны есть политически заключенные. Нельзя говорить, что все какие-то демонстрации – это проплаченная акция. Всегда будут люди, которые будут в чем-то против. То, что было там 2010 год, когда были вот эти вот протесты, люди выходили не за деньги.
Ну а зараз вы ведаете, есть у нас политзняволенные?
Ну, конечно, есть, я считаю.
А прозвище ведаете?
Нет, фамилии не назову.
Такие отказы мы почули сегодня у Менску. Як реагуюць у Беларусі на словы пасла Ізраіля і іншыя паведамленні дня на свабодзе, падсумуе Ганна Соус.
Былы палітвязні, прадстаўнікі апазіцыі сустрэнуцца з амбасадарам Ізраіля ў Беларусі Йосіфам Шагалам. Яму прэзентуюць творы, напісаныя беларускімі палітвязнямі. Гаворыць старшыня кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў.
Я вырашыў сустрэцца з гаспадаром амбасадарам, прэзентаваць яму кнігу, напісаную тымі людзьмі, якіх нібыта ў Беларусі няма, гэта значыць палітвязнямі. Гэта якраз анталогія турэмнай літаратуры. Перадаць праз яго ліст прэм'ер-міністру.
Вядомую беларусістку доктара паліталогіі Алену Глагоўскую звальняюць з Беластоцкага універсітэту. Паводле дэкана, яна непрыдатная для працы на філалагічным факультэце, паколькі большасць заняткаў вядзе на гісторыка-сацыялагічным факультэце універсітэту.
Сразу мяне гэта вельмі моцна парушыла, бо это першае здавалася мне, што кафедра існуе і ўсе пра тое ва ўсім свеце ведаюць. Дарэчы, адзіная такая кафедра, робіць нешта і ёсць актыўная.
На Алімпіядзе ў Сочы беларускія спартоўцы бяруць удзел у лыжным забегу класічным стылем у жанчын і індывідуальнай гонцы ў біатланістаў. Беларускага вязня 36-гадовага Вадзіма Ядакова, якому набываў пратэзы Майк Тайсон, у Івацевіцкай калоніі нумар 22 караюць за непрыбраны ложак.
Адміністрацыя не раз яго ставіла на уборкі, здзекавалася над ім. Чалавек без рук, ён ім тлумачыў, што я не магу взяць ні метлу ў рукі, ні рыдлёўку, ні граблі. Яны смяяліся толькі над ім.
Астравецкія актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія сустракаюцца з людзьмі падчас кампаніі мясцовых выбараў, кажуць пра песімістычныя настроі ў выбарцаў. Іван Крук.
Ну, а главное то, что люди уже сейчас потеряли веру в власти, понимаешь? Говорят, мы многие не пойдем на выборы. Но и кто люди говорят, мы постоянно за тебя голосовали, за меня, а власти сами понимаете так. Ну, а вы никого не мат.
После шерогу публикаций у незалежных медиях улады Гомельского района погодились не забирать детей шматдетной цыганской мати Любови Макаровой звездки Прыбор у интернат, а передают их под опеку свояков. Суд Першамайскага району Менску працягнуў на 3 месяцы прэвентыўны нагляд у дачыненні да сустаршыні маладога фронту былога палітвязня Змітра Дашкевіча. Нагляд над Дашкевічам усталяваны на паўгода і павінен быў скончыцца 28 лютага. Зараз ён працягнуты да 28 траўня.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, з вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Гэта выніковая гадзіна дня. Сёння ўсясветны дзень радыё, і многія слухачы могуць мяне паправіць і назваць іншую дату – 7 траўня. Справа ў тым, што адзначаць дзень радыё 13 лютага прапануе ЮНЕСКА, і такое рашэнне яно прыняло ў 2011 годзе. Дата была выбраная не выпадкова. 13 лютага 1946 году упершыню выйшла ў эфір радыё ААН, станцыя якога размяшчалася ў штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Моя коллега Алена Радкевич разбиралась со шматликими памятными датами у гонор радио. Таким чином, Алена, это не одинное свято, просвеченное радио. Для чего спотребилось засновывать новое свято?
Паводле ЮНЕСКА свята павінна паслужыць умацаванню супрацоўніцтва паміж усімі, хто мае дачыненне да радыё, ад буйных вяшчальных кампаніяў да адзіночак аматараў. Акрамя сусветнага дня радыё, заснаванага ЮНЕСКА, прыхільнікі гэтага віду сувязі адзначаюць таксама сусветны дзень радыё аматара. Ён прыпадае на 18 красавіка. У гэты дзень у 25 годзе ў Парыжы быў створаны міжнародны саюз радыё аматараў, які і стаў ініцыятарам свята. Як вы ўжо узгадалі, што ў некаторых краінах, у тым ліку ў Беларусі, адзначаецца таксама дзень радыё. Ён адзначаецца 7 траўня, у многіх краінах было СССР, а таксама, як не дзіўна, у Баўгарыі. У гэты дзень у 1895 годзе расійскі фізік Александр Папоў правёў першы сеанс радыёсувязі. Ну і яшчэ сярод святаў, якія маюць дачыненне да радыё, можна адзначыць міжнародны дзень тэлекамунікацыі 17 траўня і дзень вайсковага сувязіста, яго адзначаюць 20 кастрычніка.
Я звярну ўвагу нашых слухачоў, што пакуль мы гаворым з маёй калегай Аленай Радкевіч, вы можаце патэлефанаваць у наш эфір і расказаць, ці застаецеся вы вернымі радыё, калі, як і якое радыё вы любіце слухаць.
Бо Алена, дадам, гэта радыё, это свята не толькі тых, хто робіць радыё, але і тых, хто яго слухае.
Так. Алена, а якая галоўная тэма міжнароднага дня радыё сёлета?
Галоўнай тэмай сёлетняга дня радыё стала гендэрная роўнасць у прафесіі і роля жанчынаў на радыё. ЮНЕСКА сфармулявала гэта так: раўнапраўе палоў на радыё і ў СМІ, узмацненне ролі жанчыны. Бо паводле дадзеных ААН, жанчыны ў медыябізнесе займаюць толькі чвэрць топавых пазіцыяў у кіраванні ўсясветных СМІ. Генеральны дырэктар ЮНЕСКА Ірына Бокава з нагоды дня радыё заявіла:
Today we celebrate radio as a force for freedom of expression.
Сёння мы аддаём пашану радыё як сіле, якая прасоўвае свабоду выказвання і плюралізм думак для мужчын і жанчын, але асабліва жанчын, якія застаюцца недастаткова прадстаўленыя ў прыняцці рашэнняў і кіраванні сродкамі масавай інфармацыі. Як мы можам атрымаць поўную карціну свету, калі чуем толькі палову яго галасоў? Вось чаму ЮНЕСКА працуе над развіццём радыё як незалежнага і плюралістычнага сродку масавай інфармацыі ў роўнай ступені для жанчын і мужчын і над стварэннем бяспечных умоваў працы для ўсіх журналістаў, незалежна ад полавай прыналежнасці. Радыё можа данесці любое пасланне ў любое месца ў любы час. І мы павінны напоўніцу выкарыстаць гэтую сілу радыё для дабра кожнага. ЮНЕСКА заклікае сёння ўсіх, хто працуе ў галіне радыё, ад маленькіх мясцовых станцый да міжнародных медыакарпарацыяў, прапагандаваць гендэрную роўнасць і ў працы радыё, і з дапамогай радыё. З такім пасланнем ЮНЕСКА звяртаецца ў гэты дзень.
Это были слова генерального секретаря, директора ЮНЕСКО Ирины Боковой из Болгарии. И по иронии лёсу, Алена, мы тут с тобой две ровные женщины. Я хочу сказать и сгадать, конечно, что ваше житё профессийное, связанное с радио больше, как... Могу сказать?
30 гадоў, больше, як 30 гадоў.
А якім было самае моцнае ўражанне з вашага радыйнага жыцця?
Ну, уважаючы на такі сур'ёзны стаж, ясна, што такіх гісторый было шмат, так што, калі я пачну зараз распавядаць, мы так да канца гадзіны не ўкладзімся. Але бадай, што гісторыя адна з тых, якая ўзгадваецца мне найбольш і запомнілася назаўсёды, гэта тая нагода, з якой і закрылі ў свой час у 94-м годзе радыёстанцыю «Беларуская маладзёжная», на якой я тады працавала. Першая красавіка быў дзень жартаў, і гэта быў першы красавецкі жарт. Мы вырашылі тады разыграць сваіх слухачоў, і на працягу гадзіны мы некалькі разоў перапынялі свой эфір абвесткай, шаноўныя слухачы, бліжэйшым часам чакаецца важнае ўрадавае паведамленне, просьба не адыходзіць ад сваіх прымачоў. І працягвалі далей такой, скажыце, звычайны свой вясёлы эфір. І эфект ад гэтай бяскрыўднай, як нам тады здавалася, абвесткі пераўзышоў усе нашыя чаканні, бо нават тэлефонная падстанцыя, якая абслугоўвала на той час раён радыёкамітэта, яна проста не вытрымала і перагарэла ад колькасці званкоў, панічных званкоў ад перапалоханых слухачоў.
Якія не дачакаліся.
Ну, яны тут чакалі всю гадзіну, яны тэлефанали всю гадзіну, чаго чакаць. Ну, а ў канцы гадзіны я так зноў жа бесклапотна абвясціла, што надала ім, што сёння першая красавіка, і параіла, так сказаць, супакоіцца і больш нічого не чакаць. Слухачы, можа, і супакоіліся, але не супакоіўся ўрад, бо загадам па радыёкамітэту я была адхілена ад, наогул, ад эфіру, а распараджэннем тагачаснага прэм'ера В'ячаслава Кебіча радыёстанцыі над ёй навіс прывіт закрыцця, і я сустрэла на наступны дзень В'ячаслава Францевіча у кулуарах Верховнага Савета і запыталася яго, ці праўда, што ён з-за першакрасавіцкага жарта збіраецца закрыць радыёстанцыю. Ён адказ вядома, вы што думаеце, так можна жартаваць з урадам? І я запытала свайго, В'ячаслав Францевіч, а як вы думаеце, чаго так спалохаліся людзі? Якое такого страшнае паведамленне яны чакаюць ад вашага ўраду? В'ячаслав Францевіч нічога не адказаў, ну і радыёстанцыя беларуская маладзёжная з-за першакрасавіцкага жарту ў выніку была зачыненая.
Вось такую гісторыю са сваёй прафесійнай біяграфіі нам згадала Алена Радкевіч. Яна таксама і голас радыё «Свабода», добра вядомы слухачам. Дарэчы, неўзабаве мы адзначым 60 гадоў, як да вас прыходзіць радыё «Свабода» па-беларуску. За гэты час, як мы пачалі падкрэсліваць, радыё «Свабода» ўжо даўно больш, чым радыё. Гэта і інтэрнэт-старонка, гэта і мабільная версія, гэта і кнігі, гэта інфармацыя праз нашых сяброў у сацыяльных сетках. І ўсё ж, сёння мне хочацца даць слова нашаму вернаму слухачу, які напісаў менавіта пра радыё, пра яго сутнасць і унікальнасць. Ліст, які нам даслаў Кастусь Сырэль з Ушачаў, настолькі выдатны, што, не скарачаючы яго, мы прачыталі яго разам з калегамі.
Радыё «Свабода» паведаміла нам, што ў хуткім часе збіраецца спыніць вяшчанне на кароткіх хвалях. Такім чынам, кароткія хвалі, якія былі сябрам многіх маіх суайчыннікаў, у тым ліку і маім сябрам на працягу многіх дзесяцігоддзяў, паміраюць.
Кароткія хвалі першымі данеслі да нас галасы Эдіт Піаф і Шарля Азнавура, гурта «The Beatles» і «Золотой трубы» Луі Армстронга. Кароткія хвалі адчынялі нам таямнічы і дзівосны свет, схаваны ад нас жалезнай заслонай. Праз кароткія хвалі, на якіх працавалі заходнія радыёстанцыі «Голас Амерыкі», «Бі-Бі-Сі», «Нямецкая хваля», «Свабода», «Радыё Швецыі», мы ўпершыню даведаліся нават пра падзеі ў сваёй уласнай краіне, пра падпал суда ў Слуцку ў 67-м годзе, пра катастрофу на чыгунцы пад Менскам ў 77-м, пра аварыю на Чарнобыльскай АЭС ў 86-м. Пра звыццё глушылак мы ўпершыню слухалі на рускай службе «Радыё Свабода» архіпелаг ГУЛАГ Александра Салжыніцы.
Таму жалобны мітынг, прысвечаны спыненню вяшчання «Радыё Свабода» на кароткіх хвалях, дазвольце лічыць адкрытым.
Кажуць, што пра нябожчыкаў нельга гаварыць дрэнна. Але яшчэ кажуць, што пра нябожчыкаў нельга хлусіць. Таму, скажам шчыра, кароткія хвалі, хоць і былі нашым верным сябрам, але мелі непастаянны шалапутны характар. Яны заўжды імкнуліся разарваць, акаляючы зямлю панцыр і анасферы, і вырвацца на свабоду, у сусвет, ці прынамсі заляцець як мага далей за далягляд. Першае ім не ўдавалася амаль ніколі, другое ўдавалася амаль заўжды.
Бы птушка ў клетцы, яны зноў і зноў біліся сваімі празрыстымі крыламі аб неэлектрызаванае, разрэджанае халоднае паветра. Уверх-уніз, уверх-уніз. І так, скачучы, заляталі на іншыя, невядомыя землі і кантыненты, а здаралася, абляталі ўвесь зямны шар. Непастаянства характару выяўлялася ў тым, што вось голас у дынаміку гучыць моцна і выразна, а праз хвіліну некуды знікае, бо яго тут наагул не было. Прычым, паводле закону Мерфі, знікае на самым цікавым месцы. Okay,
Гэтая з'ява, уласцівая кароткім хвалям, завецца заміраннем сігналу. Мы лаяліся і чартыхаліся, мы ліхаманкава круцілі ручку настройкі, але ўсё роўна зачараваны прыпадалі вухам да прыймача, каб паслухаць перадачу да канца. Недасведчаныя слухачы свабоды дагэтуль абвінавачваюць у гэтай прыроднай з'яве тэхнічны персанал радыёстанцыі. Але, як вядома, няведанне законаў фізікі не вызваляе ад адказнасці толькі такіх слухачоў і больш нікога.
Кароткія хвалі ўступалі ў няроўную бойку з глушылкамі, прамысловымі атмасфернымі перашкодамі, ды што казаць, самім усімагутным і непераможным сонцам, якое прыціскала іх да зямлі тоўстай коўдрай і іанасферы і зацята душыла. Толькі глухімі зімовымі начамі яны адчувалі сябе вальней і ляцелі, бы пералётныя птушкі. Все далей і далей за далягляд, дасягаючы тонкіх медзяных нітак і срэбных стрыжняў нашых антэн.
Хачу згадаць добрым словам тыя тэхнічныя прылады, што даносілі да нас праз кароткія хвалі галасы планеты. Радыёпрыймачы і радыёлы Менскага радыёзаводу, Рыйскага заводу ВЭФ, Талінскага заводу Пунане РЭД, Бердскага, Днепрапятроўскага і Жэўскага радыёзаводаў. Гэта лямпавыя і транзістарныя радыёпрыймачы і радыёлы Родзіна, Мінск, Беларусь, Сакта, Латвія, Чайка, Прумінь, Рэкорд, Рыгонда, Сімфонія, Рапсодыя, Спідола, ВЭФ, Акіян, Мерыдыян і многія-многія іншыя. Амаль усе яны адышлі ў нябыт, але памяць пра іх будзе жыць у нашых сэрцах.
Прашу ушанаваць іх уставаннем і хвілінай маўчання. Прашу садзіцца.
Адышлі ці адыходзіць у нябыт паравоз, параход, прымус, патэфон, арыфмометр, магнітафон, плёначны фотаапарат, дыскавы нумаранабіральнік, лямпачка напальвання, эцэтэра, эцэтэра, эцэтэра. Як кажуць філёсафы і паэты, усё цячэ, усё мяняецца. Река времён в сваём стрымленні уносіць все дзела людзей. Зыход кароткіх хваляў рана ці позна павінен быў адбыцца, але нам усё роўна шкада, бо гэта балючы ўдар па інтарэсах многіх людзей сталага веку. Не ўсе яны могуць набыць і засвоіць кампутар, інтэрнэт. Таму спыніць вяшчанне на кароткіх хвалях для іх – гэта бы зачыніць акенца ў вялікі свет, бы пазбавіць свежага паветра.
Давайте пашкадуем іх, шановнае спадарства. Праз радыёпрыймачы вас слухаюць самыя небагатыя людзі, часта пакрыўджаныя лёсам і сваёй краінай. Яны самыя верныя вашы сябры, нават тыя, хто часам сварыцца на вас. Даруйце ім гэта. Не пазбаўляйце іх радасці паслухаць свабоду, пакуль яшчэ так-сяк працуюць іх старэнькія акіяны і вэфы. Працягніце вяшчанне на кароткіх хвалях яшчэ хоць на якіх пару год, хоць за заканчэнне прэзідэнцкіх выбараў 2015 году. А там будзе відаць.
Калі ласка, з вялікай павагай Кастусь Сырэль з маленькага мястэчка Ушачы, што пад Полацкам.
І вось, праслухаўшы гэтую оду радыё, Александр Лукашук, што вы адкажаце нашаму слухачу Кастусю Сырэлю і многім-многім тысячам іншых?
Алена, сапраўды вельмі прыгожы, нават не ліст, это хутчэй верш у прозе, кажуць, ода. Кароткія хвалі, сапраўды, як піша Кастусь Сырэль, уступалі ў няроўную бойку з глушылкамі, прамысловымі атмасфернымі перашкодамі з самім сонцам. Радыё будзе жыць. Яно просто памяняе свой адрас. Пераедзе з кароткіх хваляў і радыёпрымачоў у кампутары, мабільныя тэлефоны, іншыя прылады, дзе цяпер жыве інтэрнэт. І яно стане лепшым не толькі паводле якасці гуку, але і па здольнасці выконваць усе жаданні слухачоў. Вы зможаце заўсёды слухаць, калі захочаце. Перарывацца, вяртацца, выбіраць толькі тое, што цікавіць вас, выбіраць любімых аўтараў і зноў слухаць перадачы, якія некалі вас уразілі, і пасылаць іх сваім унукам, дзецям, знаёмым. Вы самі будзеце радыёперадатчыкам, які ніхто не заглушыць, нават сонца.
Такий адказ дає Кастусю Сирелю і іншим нашим слухачам Олександр Лукашук, директор Білоруської служби Радіо Свобода. Шановні слухачі, ви можете позвонити у живий ефір на номер 651-4204. Це вілкомовський номер. І відказати на питання, чи застаєтеся ви вірне радіо. Коли, як і якою радіо ви любите слухати. Можете так само телефонувати на наш телефон аутоотказнику Мінську. Так, і зараз до нас у ефір дозвонився хтось із наших слухачів. Ми чуємо вас. Алло.
Це Олександр, Арсанський район.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Хочу, по-перше, вас повіншувати Днем Радіо.
Дякую.
І сказати, що завжди слухаю тільки вас. І це саме любиме моє радіо.
А чому? Чому? Чому такий вибір?
Ну, потому як державне, там одна хлусня. А ви завжди говорите тільки правду. І те, що у чоловіка наболіло завжди.
Ну, дякую, Олександр. Ми постараємося і надалі оправдати ваш довір. Дякую і жадаємо вам доброго прийому. Далі з вами у студії Алена Тиханович. Я вельми натхненная вашими компліментами, які тільки що прогучали у ефірі. Ми працюємо у ефірі до 9 вечора, і ті півгодини, які нам застаються, ми поспробуємо освітляти ще наступні теми. Ці вірять люди у вибори. Як вони ставяться до наміру митного комітету обмежувати куплю товару праз інтернет? І так само ми розвітаємося з рубрикою «Живая мова» у ефіри. Заставайтеся з нами. Так, і ще є дзвінок. Люди активно відгукаються на мою просьбу виказатися про те, чи слухають вони радіо. Калі ласка, хто ще нам дозвонився?
Добрий вечір, уважаємо Радіо Свобода. Молодечна Антоніна вас беспокоїть. Ваша постоянная стухачка. Извините меня, пожалуйста, если у меня что-то не получится на русско-белорусском языке. Пробачьте меня, пожалуйста. Уважаемый директор Радио Свободы Александр Лукашук, а также все Алина Тиханович, Анна Соус, ну, и многие, я всех вас знаю, буквально всех, которые ведут Радио Свободу.
значит, передачу. Я вас хочу поздравить с праздником наступающим Радио Свободы. И пожелать вам успехов, здоровья, мощного. Так держать дальше.
Дякую, Антоніна. Гэта была наша слухачка Антоніна, а мы працягваем нашу праграму навінамі выбарчай кампаніі. Радзянскія актывісты створанай беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі Сергей Верамеенко з сынам Міколам прынеслі ў камісію подпісы ў апошні дзень, калі яны прымаліся, за паўгадзіны да закрыцця. Прастаялі ў чарзе і на некалькі хвілінаў да закрыцця патрапілі ў кабінет, але старшыня камісіі Владзімір Хлябіч катэгарычна адмовіўся іх прымаць. Давялося выклікаць міліцыю. Пра выбарчую кампанію на Гарадзеншчыне рэпартаж Міхала Карневіча.
Сведками того, что Владимир Хлябич отмовился принимать подписанные листы, стали еще двое чельцов комиссии. В милицейском посторонку активисты написали заяву со скаргой на такие деньги старшини комиссии.
Они уже створили своим законодательством такое, что могут выраблять все, что угодно. Они могли принять эти паперы и пропасть нам отмовить, спаславшись там на какую-нибудь закоручку. Але они не пожидали нам принимать эти документы.
Але еще с большими несподяванками сёлета сутрелись и сябры инициативных группов подчас збору подпісаў. Ад многіх выбарцаў даводзілася чуць, што яны не пойдуць на выбары, не жадаюць ставіць ніякіх подпісаў, незалежна ад таго, каго і што прадстаўляе кандыдат. У шмат такіх кватэрах не адчынялі нават, а папросту крычалі праз дзверы. Спадарня Галіна збірала подпісы ў горадні.
Многі гаварылі, што вообще не пойдём. Не-не-не, мы не верым, мы не хацім, не-не, ніякіх подпісей даваць не будзем. Нам нічого не это, не видзім ніякіх гэтых змяненні, не-не-не, не будзем, не будзем. Ну а так, што хто-то О, да, быстрее бы выборы, пойдем, конечно, ждем, никто не казал.
Активист АГП Застраўца Іван Крук, які падчас збору подпісаў наведаў практычна кожнага выбарцу сваёй акрузе, кажа, што такога пессімізму ў людзей яшчэ не сустракаў.
Ну, главное то, што людзі ўжо сейчас потерялі веру ў власці, понимаешь, говорит, мы многі не пойдем на выборы, но і кто людзі, говорять, мы постоянно за тебя голосали, за меня, а власті самі, понимаете, так, ну, а вынікаў нема.
Жыхар Ваўкавыску Александр Сезень тлумачыць, што на выборы ідзе першы раз і ад адчаю, бо ў доме, дзе жыве ўжо 40 гадоў, ніхто ні разу не зрабіў ніякага рамонту, а ў мясцовым савеце засядаюць адны дырэктары прадпрыемстваў ды іншыя начальнікі. Цяпер іх больш за 50%. Днямі ён атрымаў ліст ад сябра Мікалая Аўтуховіча, які адгаворвае яго ад удзелу ў выбарах. Спадар Сезін цытуе ягоныя словы.
Ты согласился сыграць з імі в іх нечесную ігру. Ім толькі гэта і нужна. Вот, мол, быў і независимы кандыдат, но народ яго не падзяржаў. Я ўжо даўно всем говорю, что не нужно играть роль, которая помогает сделать этот спектакль легитимным. Колея накатана настолько, что путь только один, и он не для таких, как ты и я. Восприми это спокойно, не упирайся сильно.
Ты мне меньше, Сезень, кажешь, что уже не можешь изменить своего решения. У одной из квартир вышел до его человек, который был после инсульта. Хотел поставить подпись, але не дал рады, бо тряслася рука, и лет не заплакал.
Я не знал, там пропустят, допустим, эту подпись, не пропустят. Вот, и увидел его жену лежащую тоже там после инсульта в соседней койке. Вот просто, что эти люди практически как бы забыты государством, они никому не нужны. И в основном, вот когда ты проходишь, ходишь и смотришь, как люди живут, и все хотят перемен, все хотят лучшей жизни. Вот.
А вот у сельские советы на угол не спешаются навод вылучаться. Там соправданный дефицит кадров. Вот что расповел мне один жихар Дятловского района, який сам без инициативной группы собрал подписи за свою кандидатуру.
Мало кто хочет идти на выборы и право. Получается так, что упрашивали людей и набирали, как можно сказать. Женщину попросили, и я, когда пришел у сельсовета регистрировать свою кандидатуру, мне сказали, пришел бы ты ранее, мы бы никого не просили. Сначала они нашли, а потом я последний день просто пришел. Я не бачу сенс вылучаться. И депутат есть, ничего не робит, в принципе, и никаких полномочий нема. Ну, ничего, он просто есть, ну, на вот что вылучать.
По официальной статистике, на Городенщине от политических партий вылучены только 39 кандидатов. Справедливый свет 7, КПБ 2, Либерал-демократы 18, АГП 10, БНФ и Республиканская партия працы и справедливости по одним, а Аграрная партия наогул не удельничала у вылучении кандидатов.
С вами Радио Свобода. Беларускі ўрад перагледзіць нормы бязмытнага ўвозу тавараў замежных інтэрнэт-крамаў. Пра гэта заявіў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі на прэсавай канферэнцыі ў Наваполацку. Спадар Шпілеўскі занепакоены, што аб'ёмы набыцця беларусамі тавараў з замежных інтэрнэт-крамаў павялічваюцца. Гэтая заява выклікала хвалю негатыўных каментароў на інтэрнэт-сайтах. Так, адзін з каментатараў акрэслівае такія намеры, як імітацыю вырашэння эканамічных праблем, што стаяць перад краінай. У інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» эканаміст Сергій Балыкін адзначыў, што, нягледзячы на усялякія абмежаванні, грошы імкнуцца туды, дзе танней.
Пункту гледжання ўладаў гэта цалкам натуральна такія абмежаванні ўвесці, таму што мы бачым, што ў замежных інтэрнэт-крамах цэны на тавары ніжэйшыя і нават нашмат ніжэйшыя. Таму нічога дзіўнага няма, што нашы грамадзяне, нашыя суайчыннікі імкнуцца набываць тавары ў замежных інтэрнэт-крамах, а пры сучасным развіцці інтэрнэт-тэхналогіяў, банкаўскіх тэхналогіяў гэта не з'яўляецца праблемай, і яны набываюць гэтыя тавары. І кошты гэтыя тавары трапляюць у Беларусь. І беларуская дзяржава губляе грошы, у першую чаргу губляе мытныя плацяжы, у другую чаргу губляе падаткі, таму што набываюцца тавары ў замежных крамах. Але ж калі глядзець на сітуацыю з боку гледжання звычайнага беларускага грамадзяніна, то сітуацыя выглядае трошкі інакш. Тады людзі губляюць магчымасць набываць тавары больш якасна і па больш нізкіх цэнах. Ну, калі ўжо паглядзець на сітуацыю аб'ектыўна і адказаць на пытанне, хто вінаваты, то вінавата дзяржава, вінавата ўлада, таму што сваёй вельмі такой кепскай і непрадуманай мытнай і падатковай палітыкай яна прывела да таго, што цэны ў беларускіх крамах вышэйшыя, чым за мяжой, і грошы імкнуцца туды, дзе танней.
Кажа эканаміст Сергій Балыкін. У той жа час кіраўнікі беларускага ўраду наракаюць, што прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў цяжка прадаць, бо яна не вытрымлівае канкурэнцыі. Хто ў гэтым вінаваты і хто павінен несці адказнасць? Такое пытанне мы задавалі сёння ў Магілёве.
Поскольку у нас определяет всю политику один человек, то, естественно, государство в лице президента. В то время, когда наши соседи начали заниматься делом, а у нас занимались популизмами. Хотели социализма? Получите.
Те, кто производит эту продукцию, условия экономические не соответствуют, чтобы выпускать такую продукцию, которая пользовалась бы успехом.
Виновато руководство. Нельзя постоянно десятилетиями выпускать одно. Но и тоже. Нужны оборотные средства для того, чтобы сделать модернизацию производства. Третье – это подготовка кадров.
Производитель. Скорее всего, наверное, какие-то технологии неправильные. Раз делается вал, склады завалены.
Самое главное, что бизнес никогда не делается директивными методами.
Правительство виновато. Продукция должна быть качественной, прежде всего. В свое время продукция завода электродвигателя имела бриллиантовую звезду качества. Немецкое оборудование было и агрегатные станки. Они износились. До сих пор не работают на цинках. О каком качестве мы говорим?
Я сам из деревни. Колхоза молоко некачественное. Оно уже загубили сельское хозяйство. Как и на Могилевском заводе сделали вагоны, и позабито кругом еще. А куда их теперь деть?
Лукашенко. Он узурпировал власть и никому не дает рта раскрыть.
Сами виноваты мы, рабочие, которые там работают, которые не выполняют свои обязанности. А мои по качеству. Вот и все.
Конечно, правительство. Руководители должны отвечать. Только не рабочие. Рабочим что скажут, они будут делать. Но надо искать рынки сбыта и качество улучшать продукции. Дисциплина, чтобы водопроприятие было жестче.
На производстве сидят разные специалисты, которые не стремятся не продавать эту продукцию. У нас сложилось так, что мы сидим в кабинете, есть определенный рынок сбыта, и на этом все кончилось.
Производители продукции, если бы продукция была качественной, можно было бы продать? Почему я покупаю, допустим, машину стиральную Bosch, а не Атлан? Потому что я более в ней уверен.
Галасы з Магілёва на хвалях Радыё Свабода.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Але, на жаль, гэтая абвестка сёння прагучала ў эфіры апошні раз. Сёння мы закончылі чытаць па радыё нататкі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Нагадаю, што гэта серыя нарадзілася, калі наш калега, журналіст і мовазнаўца Юрась Бушлякоў пачаў адказваць на моўныя пытанні слухачоў. Юрась, як вы памятаеце, чытаў свае нататкі ў эфіры, пакуль яму ставала сіл. На жаль, яго забрала цяжкая хвароба. Юрась памёр неўзабаве пасля свайго 40-годдзя, у чэрвені 2013 году. Ну а потым незакончаную частку нататак даверылі чытаць мне. Як вы памятаеце, мы прасілі вас адгукнуцца, чым для вас карыснай была гэтая серыя, што для вас адкрыла, на што натхніла. Як я абяцала, водгукі гучаць у эфіры.
Меня зовут Нина. Телефоную з нагоды перадачу па кнізе Юрася Бушлякова, якая вельмі карысная у тым сэнсе, што робіць нашу мову прыгажэйшай і больш правільнай. У мяне ў дома усе нататкі ранішніх выпускаў на такіх спецыфічных стікерах, і калі мае дзеці прыходзяць са школы, з гімназіі, яны могуць таксама гэта зачытаць, і гэта вельмі добра кладзецца на памяць і дазваляе выкарыстоўваць гэтыя парады. Вялікі вам дзякуй і спадзяюся, што змагу набыць гэтую кніжку і перачытаць яшчэ раз. Вялікае дзякую Свабоду, што робіць такія перадачы, таму што гэта карысна людзям, якія карыстаюцца беларускай мовай, але не маюць такой паўнавартаснай магчымасці в паўсядзённым жыцці увесь час выкарыстоўваць беларускую мову. Вялікі дзякую вам, поспехаў, усяго добрага.
Я з вялікай цікавасцю слухаў Радыё Свабода урывкі з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова». На мой погляд, гэта вельмі добрая, сучасная кніга. Лічу, што гэтую кнігу павінен прачытаць кожны чалавек у Беларусі. Таксама лічу, што гэтая кніга павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, а таксама у кожнай грамадскай бібліятэцы. Вельмі шкада, што Юрась Бушляков рана памёр. Светлая памяць аб ім застанецца ў нашых сэрцах. Слухач брэсцкі.
Я хочу сказать на конт книги «Живая мова» Юрася Бушлякова. Я высел в память Юрася, записала эту книгу от руки, как вы зачитывали его нататки. И, конечно, книжка вельми допомогла удосконалить мову. И всего тут, конечно, не перелечишь, чем допомогла. Но хотя бы то и сое. По-перше, например, получение зычных. Зараз больше стало мне зрозумело, как правильно писать классичным правописом, и тому менавіта так пишется. Потом вельми важный момент в любой мове, это як для слова керуются залежным словом. На ней я машинально уживала по аналогии с российской мовой, по заданию, ці зекаваться над, а зараз я значно больше щадно ставлюся до приназовников и заважаю чужие помилки. Особливо дякую за то, что распрягали нарешті гэту загадковый для слова «прать». Уже кольки мы гадали, як він спрягається, а он, оказывается, спрягається докладно так, як і «брать». І у мене зараз є серйозне подозрення, що і в польській мові для слова «прать» так спрягається, як і «брать». В текстах він вельми рідко зустракається. Ну, от я ще подказали вчора, як називати пластиковий посуд. Так само вельми потрібно, і ніяк, хоча і на поверхні лежить кубки, кубочки, але от ніяк і не здогадали. Ну і всього тут не перелічиш, шкода тільки, що от коли слухаєш гэтые нататки, так плакать хочеться, так шкода гэтага доброго таленавітого чоловіка, що він так рано зійшов з життя. Я вельми удячна Аліні Струве, що вона в свою передачу включає книгу Юрія Бондаржевского, яку зачитує Юрась Бушляков. Гэта дає ефект присутності Юрася серед нас, і від гэтага хоча б трохи легче. Дякую за увагу, Надія Хуратменск.
Разам з кнігай Юрася мы пасылалі і анкеты, дзе прасілі нашых слухачоў і чытачоў расказаць, як яны прыйшлі да беларускай мовы і што яна значыць у іх жыцці. Усяго ў анкеце было 5 пытанняў. Чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску? Дзе і як вы карыстаецеся мовай? як мова дапамагла вам у працы ў жыццёвых сітуацыях, якія цяжкасці стварыла. І мы таксама папрасілі даць парады свабодзе. Усе адказы, анкеты чытае і публікуе на сайце мой калега Сергей Дубавец, які зараз побач са мной у студыі. Вось, Сергей, калі ўзяць мерку, дапамагла мова ці стварыла дадатковыя цяжкасці? Куды схіляюцца сёння вагі?
Ну, як гэта не дзіўна, але толькі дапамагае адназначна. Напрыклад, Андрэю Дубіну яна дапамагла паразумецца з каханай. Канстанціну дапамагае разумець іншыя славянскія мовы. Алене Салаўёвай дадае сэнсу жыцця. А Міхалу Гілю дапамагае падзарабіць на хлеб. Кагусьці вылучае з натоўпу, камусьці дадае даверу іншых. Колькі людзей, столькі сітуацый. Мы, дарэчы, адразу не збіраліся публікаваць гэтую анкету, адказам на гэтую анкету на сайце, але моцна ўразіла тое, наколькі розныя гэтыя адказы. Фактычна, няма двух аднолькавых адказаў. Кожная свая жыццёвая сітуацыя і паўстае цэлая карціна свету. Ну, і мы вырашылі, што гэта можа быць цікава і нашым чытачам.
А ці запомніліся некія выразныя адказы, як людзі пачынаюць гаварыць па-беларуску? Што для каго было такім штуршком?
У кожнага абсалютна свая сітуацыя. Все вельмі розныя. Ну, вось, напрыклад, Роман Патапчук загаварыў, калі прыйшоў у «Малады фронт», а Ігар Крэпс, калі пачаў чытаць «Нашу Ніву». Ксенія Салдатава пасля падзеяў на плошчы 2010 году. Нехта з дому, нехта з дзіцячага саду, а нехта ніколі і не пачынаў, бо заўсёды гаварыў, колькі сябе памятае. Але Петрушкевіч быў такі запавет ад маці, гаварыў заўсёды па-беларуску. Антось Уласенка задумаўся, немец гаворыць па-свойму, а я чым горшы. А Наталку Харытанюк прысарамаціў за яе расейскую мамін брат, які прыехаў са Львова.
Сергей, многіх цікавіць, што далей, ці можна далей адказваць на анкету і ці ўвогуле будзе ў гэтай серыі «Жывая мова» працяг?
Усё залежыць ад нашых слухачоў і чытачоў. Мы працягваем заклікаць іх дасылаць свае адказы на нашу анкету. Я нагадаю пытанні, іх усяго 5. Чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску? Дзе і як вы карыстаецеся мовай? Як мова дапамагла вам у працы ў жыццёвых сітуацыях? Якія цяжкасці стварыла? І што б вы параілі свабодзе?
І да словаў Сергея Дубаўца я дадам, што мы плануем таксама выпусціць DVD-дыск, на якім будзе ўся кніга «Жывая мова», усе аўдыёзапісы, якія гучалі ў эфіры, а таксама адказы на анкету, якія вы нам дасылаеце. Ну, а зараз ужо Галіна і Барыс Вайханскія.
Як гаворыцца, так і чуецца, а як чуецца, так і пішацца, ні напісана, ні друкуецца, так і хутарка хутка сцішацца, што рабіць мне расказаць каму, дзе ж тут роднае зразумеецца, калі ўсё сваё па-чужынскаму, за траву ніжэй ніц мастеліца, калі ўсё сваё па-чужынскаму, за траву ніжэй ніц мастеліца, што не сказана, не пачуецца, бо нечутнае і не слухаюць, сам сабою лёс не збудуецца, сэрце поўніцца жалем скрухаю, збажына нідзе не калышацца, што пасеяна, всё марнуецца, бо як чуецца, так і пішацца, а не пішацца і не чуецца, бо як чуецца, так і пішацца, а не пішацца і не чуецца.
Музычны правапіс на хвалях Радыё Свабода.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І сьогодні черговий уривок зі своєї книги «108 дзьон і ночей у застінках КДБ» працягує читати Анатоль Лябецька. Я нагадаю, що гэтий термін Анатоль Лябецька провів у КДБ після того, як він був арештований у часі проведення президентських виборів.
З подією дня варто відзначити походи начальника СІЗА. Лисицею вниз, невеликим коридором до дверей з железних прутов, налево і іншим коридором. Перед кожним поворотом притискають тваром до стіни. Це для того, щоб виключити випадкові зустрічі з іншими в'язнями. Плюс, щоб ти ще раз відчув на собі режим ручного керування. Каля дверей обобитих коричневим припинок. Поводир зник, знову з'явився і двері відчинилися. Кабінет невеликий і немалий. За працовним столом со стосом папер невисокий, сухарлявий світловолосий чоловік. У кителі полковника. Широко усміхнувся, як старому знайомому. Господарським жестом запросив до приставного стола. Сам улаткувався насупраць. Видовищна демонстрація політики миролюбивості і добросусідства. Полковник вітливо пропонував випити гарбати. Я вітливо відмовився. «Ось вирішив познайомитися з вами», – тихо промовив господар кабінета. «Я начальник СІЗА, Орлов». Голос, який це сказав, вібрирував від важності. Ім'я – і як по батьку я не почув. Ми, як бачите, не страшні. А то нас часом малюють, що ми готові шклянками пити кров немовлятов. Буркував полковник, присьорбуючи гарбату. Начальник СІЗА справді не здавався страшним. Нікий невиразний, безколірний. У натовпі пройде, не зауважиш. Такому добре кишенником працювати. Мені здалося, що до гетої зустрічі полковник підрихтувався ґрунтовно. Справа лежав листок, спознаканий і час від часу Орлов косив на його воком. Між тим я оглядівся. От дверей червоно-зелений дивановий ходник з орнаментом по краях. Треба розуміти, кольори державної символіки повинні відтягнути значність кабінета і його господаря. Широкий працовний стол. Олександр Ігорович зі стіни назирає, як працює головний наглядчик американки. Правда, портрет проведера стіплих помірів. Може, подогнаний під комплекцію господаря? Ми сядзім один супраць одного за малым століком, што прыстаўлены да асноўнага. У далёкім правым куце яшчэ адзін столік з маніторам і кампутарам. У блізкім правым – кухонны куток, халадзільнік, электрачайнік, посуд. Слова за слова, і гутарка пакацілася пад тым, што нас атачае. Па жыцці. Я напіраў на сацыялку і эканоміку. Скажыце, навошта нам 30 лядовых палацаў, пытаўся я? Або недастаткова 6 па адным на вобласць? Ось у Швецыі – першим покрить країну павуцінням льодових палаців, спочатку створили конкурентноздольну економіку, затим ефективну систему охови здоров'я і едукації. Начальник неупевнено пересмикав плечима і, бицем би згаджаючися, кивнув. Потім надійшла черга математичних розліків, кільки чиновників може прокормити білоруський податкоплатник. Дотиснув полковника прикладами Польщі, у якої силовиків стільки ж, кільки у нас, а ось насильництва в 4 рази більше. А ще Данії, де кількісний склад правоохоронних органів був законодавчо визначений одразу після Другої сусвітньої війни, і гэты закон дзейнічає до теперішнього часу. І нічто, справляються. Найменей я зловив собі на думці, що президентська виборча кампанія протягується, і тепер я агітую начальника СІЗА КДБ. І, здається, не безпоспіхово. Полковник заперечить немає чого. Ён апеляваў да СССР, я да таго, што свой дом лепшы за любую камунальную кватэру. Ён спасылаўся на народ, я на 9 з хвосцікам мільёнаў канкрэтных людзей. Збоку гэта, напэўна, выглядала як сустрэча суседзяў, якія вярнуліся з адпачынку. Аднаго з правінцыйнай глыбінкі, другога з Нямеччыны ці Нарвегіі. Ідылію разбурыў канваір. Усё вярнулася ў рэальнасць, і сусед з Нямеччыны, заклавши руки за спину, рушив у минулое, якое тільки що любовно описував полковник Орлов. Моя довгая відсутність і зустріча з головним чоловіком СІЗА викликали неподробну цікавість у сукамерників. Однак описання начальника наткнулося на сумніви бывалих. З їхніх словів виникало, що мені бавив ніхто інший, бо начальника зовуть Піскунов, а ніякі не Орлов. І мужчина ён мажний, а не сухарлявий, да невисокий. Да й на агул не практикує ён такі диспути з підслідними. Але мені було абсолютно все рівно. Нейкая разнастайне жанру і то веселей. За гады у політиці вивів правила. Працую сюды, і гэта акупіцца. Кожнае затрыманне сілавікамі рэч непрыемная, але калі ўжо запакавалі аўтазак, прывезлі ў РУС, лічы, што табе далі магчымасць данесці сваю пазіцыю да людзей у пагонах і заадно іхнія настроі прамацаць. У якасці адступлення, перад знаёмствам з начальнікам або з ягоным двайніком, мяне адвялі на допыт да следчага. Допыт звёўся да некалькіх пытанняў. Адвакатка Ірына Бурак распавяла пра сустрэчу з Святланай. Хатні просяць, моляць, каб я спыніў галадоўку. Знайшоў, як мне здаецца, правільныя словы, я не вораг сабе і не збіраюся займацца здароўе шкодніцтвам. Сітуацыя пад кантролем, і я даю слова, што не пераступлю лінію, за якой могуць пачацца праблемы. Для сябе ж адзначыў, што любая інфармацыя звонку, як быццам другое дыханне адкрылася. Праўда, на большасць маіх пытанняў у Ірыны не было адказу, але адвакатка ўсё запісала ў штодзённік і паабяцала да наступнай сустрэчы сабраць усю неабходную інфармацыю. Сённяшні дзень аказаўся багаты на падзеі. Да мяне дайшла першая перадача з вялікай зямлі. Мне сунулі аркушак з пералікам рэчаў. Я павінен быў азнаёміцца і падпісаць. Першае, што кінулася ў вочы, беднасць прадуктовай перадачы. Акрамя некалькіх агуркоў і сухароў, з прадуктаў нічога не было. Праўда, яны былі згаданыя ў спісе, але старанна выкрасленыя. Вы ж усё роўна галадаеце. Гэтым тлумачэннем я павінен быў быць сыты. Шкада не выкрасленай яды, а не магчымасці пачаставаць таварышаў па няшчасці. Затое адзенне, рэчы туалету ў поўным камплекце, і ад гэтага зрабілася весялей. Калі малыя радасці коцяцца снежным камяком, з гэтага можна вылепіць добры настрой.
Анатоль Лябецька чытаў свае ўспаміны пра побыт у турме КДБ.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
І на гэтым з Пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Да сустрэчы!